COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:20, moi boa tarde. Comezamos con moi malas novas esta semana, as peores. Un accidente mortal a pasada madrugada cobrouse a vida dunha rapaza de 23 anos en Viveiro. Hai outros dous mozos que viaxaban con ela ingresados en estado grave. O coche no que viaxaban colidiu contra un camión que estaba estacionado na variante da localidade, na Avenida do Ferrol. O impacto foi brutal. A rapaza viaxaba como acompañante no asiento do copiloto. Morreu no acto. Con ela viaxaban outros dous rapaces de 21 e 29 anos de idade. Ambos foron evacuados ao Hospital Público da Mariña. Sin embargo, o condutor foi derivado posteriormente ao ULA pola gravidade das súas lesións. Foi trasladado nunha UBI móvil. Permanece ingresado en estado moi grave na UCI do hospital. Son José Luis Ramudo. Decenas e decenas de incidencias. Domingos, déixanos, despedíase onte o igual que chegou, con ventos fortes e precipitacións moi copiosas. En todo caso, o tempo non mellora demasiado. Inauguramos unha semana na que teremos de novo ceos cubertos e máis choivas. Para hoxe agardamos de feito precipitacións intermitentes pola tarde. Vai frío. A mínima quedouse en 4 graus esta mañá en Lugo. Non pasaremos dos 13 nas horas centrais do día. E pola mañá nevaba. Chegou a nevar en Pedrafita do Cebreiro, non moito, pero si sí caeron algunhas folerpas. Con este tempo, a situación nas estradas complícase, por iso pedímoslles un día máis moita precaución. A auga non é boa para as estradas, nin para circular por elas, nin para a súa conservación. Continúan as queixas pola situación da autovía do noroeste, pola situación do firme. Os camioneiros aseguran que lle resulta prácticamente imposible circular polo carril dereito en determinados tramos da autovía ao seu paso pola montaña, concretamente entre Baralla e Pedrafita. Pablo e Diego son transportistas.
Ibar os baches nos collen polo carril da esquerda ou do centro, no caso de Zarreca, hai tres carriles, e iso é motivo de sanción. E meterse nos furaus é unha auténtica locura, porque podes ter un accidente ou podes ter unha avería grave de reventar un amortiguador, unha roda, iso é moi fácil. Movimientos de mercancías, está vendo moitos movimientos, pero claro, xente que non conoce o terreno, te encontras un furao deses, claro, con meneo que pegas, pues, moitas veces moves a propia mercancía.
Yo en esta subida ya procuro echarme al medio, porque yo voy por el medio, y si viene algo de civil, pues si me quieren sancionar, me sancionan, pero es que es imposible ir por el carril de la derecha, imposible, por la subida que va hacia el túnel de Becerreá, desde aquí, desde el lugar de Madrid. Desde Neira de Rey hasta arriba, hasta el túnel, eso es terrible. Eso ahí no hay quien vaya por el carril de la derecha.
Entre tanto, aquí na COPE, a conselleira de Infraestructuras, Etel Vázquez, volvía a cuestionar os prazos do Ministerio para a reconstrucción dos viadutos da A6. Asegura que levan moito retraso e que non estará operativo, como dixo o Goberno este ano, o viaducto en sentido Madrid.
Vemos que avanza o viaducto dirección Madrid, onde pois hai moitas e serias dúbidas de que este rematado este ano, o tempo dirá. Vimos o delegado do Goberno que afirmaba que este ano estaría en servicio, e o tempo dirá se temos razón na Xunta de Galicia, e vemos que o segundo viaducto, o dirección Coruña, pois leva un retraso importante. Polo tanto, ademais dese plan de mantemento e conservación urgente desa autovía e do resto das autovías do Estado en Galicia, tamén é urgente axilizar canto antes a reconstrucción.
Máis asuntos, falamos de política. Como saben, o Partido Socialista preguntou a militancia se está ou non de acordo coa amnistía en Cataluña para investir a Pedro Sánchez como presidente. Tamén aquí, a militancia de Lugo, a resposta foi mayoritariamente que sí. O lucense José Ramón Gómez de Esteiro será o candidato á presidencia da Xunta de Galicia. Tamén está metido na negociación dos acordos co independentismo catalán. El teno claro. Aposta, claramente, por formar goberno con esa alianza. Besteiro.
Rotundamente sí, eu aposto por este novo goberno, aposto por que continúen os avances, tamén para Galicia, pero desde o goberno de España, e aposto porque melloramos a situación de moitas vidas, cambiamos a vida dos ciudadanos para mellor, e sobre todo a inmensa maioría, fronte a aqueles que solo cambian ou intentan cambiar a vida para unha pequena minoría, ¿no? Eu apoio este goberno e estou confiado además que nos próximos días se conformará un goberno que será bom para España e o que é mellor para Galicia tamén.
non opinan iso, máis ben todo o contrario no Partido Popular. En Lugo, na tradicional pulpada do Partido Popular, estivo o presidente da Xunta, Alfonso Rueda. Insiste, se os cataláns non pagan os 15.000 millóns que deben, outros, entre eles os galegos, entre eles os lucenses, terán que pagar esos cartos, porque as débedas rara vez se esfuman.
Todos eses acordos que hai que queren apagar a luz, isto hai que facelo oscuras, con disimulo, e dar a feitos consumados, porque total, a xente se lle olvida todo pasado un tempo, eso pensan eles. Pois eu pido de verdade que ahora non se olvide nada disto, porque non nos merecemos, e a mí me toca, a todos nos toca defender a Galicia. E o que se lle vai dar a uns é a costa de outros, e que aquí nen regala nada que eso de perdonar deudas. As deudas non se perdonan, xa me gustaría que desapareceran.
O tempo do inicio do outono está condicionando moito a campaña de recollida de cogumelos. A seca dos últimos días de setembro e principios de outubro, seguida de varias semanas de precipitacións constantes, fixo que a tempada de recollida de cogumelos con interés comercial sexa bastante irregular este ano. Empresas envasadoras como Champiville, en Vilalba, aseguraban hai uns días que a produción está en mínimos históricos. Por iso, preguntámoslle ao presidente da Sociedade Micolóxica Lucus. Julián Alonso opina que a campaña aínda non está rematada, ni moito menos.
Con todos os cambios nos últimos anos que vamos tendo, no que hai meses de outubro moi secos ou meses de decembro todavía moi suaves, sí que é certo que agora podes perfectamente, hai meses de decembro que hai moita vida todavía, incluso xaneiro ás veces. Entón é complicado de predecir. Digamos que pode perfectamente, ainda estamos ao principio de novembro, pois atoparse de feito isto, casi convencido que así será, momentos nos que haxa todavía, pois, destas especies concretas que falamos, pois, todavía moitas.
E a presenza de velutina supón cada ano unha importante merma na produción de mel na nosa provincia. Os apicultores cifran esa merma nun 20%. Ademais, hai que descontar os beneficios dos beneficios o que gastan os apicultores para tratar de mitigar os efectos desa especie invasora. Nun congreso que se celebrou esta fin de semana, quedou clara unha cousa. Para empezar, a invasión continúa. As velutinas continúan expandíndose, avanzando. Son necesarios, polo tanto, máis recursos e, sobre todo, unha mellor coordinación. Pilar García Porto, da Deputación de Lugo.
Apostar exclusivamente pola retirada de niños non é suficiente. E non é suficiente cando os niños que se retiran pasan de 17 unidades a 22.000 en apenas 12 anos. E non é suficiente cando esa retirada nin tan sequera conta cos medios materiais necesarios, cando as chamadas, como vos acabo de dicir, as atende en ocasións un contestador co que a poboación é incapaz de relacionarse.
O Sergas anunciou que está traballando para crear unha unidade de ictus no ULA. Esta era unha bella reclamación do movemento veciñal. A Plataforma polas Especialidades no Hospital aplaude a creación desa unidade. O feito de que haxa un neuroradiólogo de garda ás 24 horas do día evitará, entre outras cousas, desplazamentos a outras áreas sanitarias en momentos que son críticos. En todo caso, tamén avisa esta plataforma, e é que o tratamento do ictus ten que ser algo integral, ata que remate a recuperación dos doentes, nunca antes. José Manuel Carballo é o voceiro desta plataforma.
O Sergas pretende, con neuroradiólogo, ter o tema resolto, e non é así. Non é así, solo que evidentemente non teña que desplazarse as personas a Santiago ou a Coruña. É que hai que facer moito máis. A persona hai que darlle unha prestación de servicio o tempo que sea requerible e nas condicións que sea requerible. Porque hai personas que lle saberá que axudar a recuperar a fala, a recuperar a mobilidade. Iso non se vai mandando para casa. É que xa se entenderá o pai, o fillo, ou a muller, ou o marido, xa se entenderá de facelo. Non. Ten que facelo a sanidade pública.
O Lugo suma e sigue. 7 partidos sen perder, 7. O fin de semana colleitaba un valioso punto no campo do Salamanca e continúa encaramado nos postos de arriba da táboa clasificatoria. Ilusionante o equipo de Munitis. O Breogán volvía a perder no Pazo ante o Barcelona. Chema Núñez.
O adestrador do equipo lucense ao final do partido e tras unha boa primeira metade e unha segunda con alternativas no xogo, destacou a entrega do seu equipo e tamén o apoio dos seareiros lucenses que se desplazaron a Deceas.
De agradecer tamén a la gente que ha venido de Lugo, a todos nosos aficionados que una vez más no nos abandonan y nos dan ese impulso cuando más lo necesitamos. O sea, que agradecerles también, que sepan que para nosotros es muy importante y lo valoramos muchísimo.
O Breogán perdía onte ante o Barça na casa por 63-79. Queda algún resquemor da afición coa labor dos árbitros. Pola súa banda, o Ensino acadaba a súa segunda victoria en Liga na seu de Urxel.
E un incendio arrasou a pasada madrugada unha casa no concello de Cospeito. Afortunadamente non houbo que lamentar danos persoais e os servizos de emerxencias puderon salvar os animais que dormían nun alpendre, nun anexo na parte de atrás do imoble. Seguimos contando todo o que te interesa aquí na COPE Mediodía con Pilar García Muñiz. Boa tarde.